Assalomu alaykum, qadrli birodarlar. Biz sizlar bilan o'tgan suhbatimizda Isroil xalqi va'da qilingan farog'at diyoriga kirishdan oldin Xudo buyurganidek, o'z ustilariga barakat va la'natni olib kirishlari kerak edi. Muso la'natlash va barakalash uchun maxsus odamlarni tanlagan edi. Biz hozir Isroil xalqiga aytilgan 12 ta la'natni ko'rib chiqamiz. Levilar baland ovoz chiqarib, butun Isroil xalqiga shunday dedilar: Kimki o'yma yoki quyma butni yasasa, Xudoning oldida marrazlik qilsa, san'atkor ijodini yasasa va yashirin joyda qo'ysa la'nati bo'lsin. Shunda hamma odamlar amin dedilar. Butun Isroil xalqi o'zlarining ustiga la'nat o'qidilar. Agar ular butparastlikda qatnashsalar, soxta xudolarga sajda qilsalar yoki okultik narsalar bilan shug'ullansalar, bu la'natlar ularning ustiga kelar edi. Shunday qilib, butparastlikda qatnashish, soxta xudolarga sajda qilish va okultik narsalar bilan shug'ullanish odamlarning hayotida la'nat borligining birinchi va asosiy sababi bo'ladi.
Chiqish kitobi 20-bob 3-oyatda Xudo shunday deydi: Men sizlarning Rabbingiz Xudoman. Sizda mendan tashqari boshqa hech qanday o'yma butni yasamang. Yana o'shini qo'shib aytib qo'yadi: Agar shunday qilsangiz, men kelgusi 3 avlodni ham jazolayman. Men nafaqat sizlarni, balki keyingi 3 avlodni ham jazolab javobgarlikka tortaman. Menimcha shu masalani ko'rib chiqqanimizdan keyin hozir siz hayotingizda kurashib kelayotgan narsa sizning buvangiz, buvingiz yoki boshqa ajdodlaringizdan, hattoki bobo kalonlaringizdan kelganini tushungan bo'lsangiz kerak. Ko'rib turibsizki, muammoni aniqlash va belgilash juda muhimdir. Biz la'natning birinchi sababini ko'rib chiqdik. Bu Xudoning o'zidan kelgan la'nat edi. Chunki Xudoga qarshi ish qilgan har bir kishi Xudo la'natining ostida bo'ladi. Biroq la'natning boshqa sabablari ham bor. Qonunlar kitobida la'natlarning boshqa sabablari ham keltirilgan. Ikkinchi sababi bu ota-onani hurmat qilmaslik.
Ey farzandlar, ota-onangizga itoat qilinglar, chunki bu Rabbimizga ma'quldir. Bu haqidagi ilohiy buyruq Xudo va'da qo'shib bergan birinchi buyruqdir. Chunonchi, ota-onangizni hurmat qil, toki baraka topib, yer yuzida uzoq umr ko'rgaysan. Ota-onani hurmat qilish juda ham muhim masala. Shubhasiz, bu suhbatimizning tinglayotganlar qachonlardir ota-onasiga noto'g'ri munosabatda bo'lgani uchun hayotlarida muammolarga duch kelayotgan bo'lishlari mumkin. Esingizda bo'lsin, baraka tilaydigan birinchi amr ota-onani hurmat qilish bo'ladi. Agar atrofga qarab fikrlaydigan bo'lsak, hayotida ota-onasini hurmat qilmagan, keyin esa yaxshi hayot kechirgan odamni ko'rmaysiz. Ota-onani hurmat qilmasak, o'sha zahotiyoq kishini la'nat uchun ochiq qilib qo'yadi. Shu narsa esingizda bo'lsin. Ota-onangiz bilan ba'zi narsalardan boshqa fikrda bo'lsangiz ham, ularni hurmat qilishingiz mumkin. Siz ular bilan ayrim masalalarda norozi bo'lishingiz mumkin, lekin baribir ularni hurmat qilishingiz kerak. Ota-onani shunday yo'l bilan hurmat qilish shu amrni bergan Xudoni hurmat qilish deganidir.
Ota-onaga to'g'ri munosabatda bo'lish orqali har qanday kishining hayotida Xudoning barakatiga eshik ochiladi. Siz imonli bo'lganingiz uchun ota-onangiz bilan munosabatingizni to'g'rilamay, Xudoning marhamati va barakatiga erishaman deb o'ylasangiz, yanglishasiz. Qachon ota-onangiz bilan munosabatingizni to'g'rilaysiz, undan keyingina Xudoning barakatiga erishasiz. Yana la'natning kelishiga sabablaridan biri bu noqonuniy yoki notabiiy jinsiy munosabatdir. Notabiiy jinsiy munosabatning har qanday turi la'natga olib keladi. Jinsiy buzuqlikka berilgan yoki turmushdan tashqarida zino qilgan barcha kishilar Xudo la'natining ostida bo'ladilar. Xudoning yo'lidan uzoqlashish va shayton hududiga bir qadam ham inson hayotining tubdan o'zgarib ketishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, Xudoning barakatidan mahrum bo'lib, inson o'yinni la'nat uchun ochiq qilib qo'yasiz. Azizlar, la'natlar va barakatlar haqidagi mavzuni keyingi suhbatlarimizda ham davom ettiramiz.